Ekki með valdin ég krafti, heldur þér anda minn, segir drottinn allsherjar. Hver hefur leiðbent anda drottins? Hver hefur ráðgjafi hans og frætt hann? Guð hefur útvalið það sem að heimurinn telur heimsku til að gjöra hinnum vitri kynróða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinnum voldúa kynróða. Og hinn ógöfuga í heiminum og hinn fyrir litlega hefur Guð útvalið það sem ekkert er til að gjöra það engu sem eitthvað er, til þess að engin maður skulle hrósa sér fyrir Guði. Vindurinn blæs þar sem hann vill. Og þú heyrir þitt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur nefn hvert hann fer. Svo erum þann sem af andan með fættur. Þeir eru ekki að blóðubornir, ekki að holdsvild við mannsvilja, heldur á Guði fættir. Handi minn dvelur meðalíðar, óttist ekki. Eigir yður búin vardaginn, heldur Guði. Drottinn veitir ekki sigur með sverð og spjóti. Því að bardaginn er drottins.